Næstu kjördæmi Þorgerður K. Gunnarsdóttir.
Herra forseti, já, ég er ekki á þessu nefndaráliti þá vegna þess að ég var að sinna embættiserindum í útlöndum, en ég vil koma hérna sérstaklega upp og til þess að vekja athygli á því að ég styðji þetta mál og ég vil geta þess líka að annar sjálfstæðismaður sem að situr í nefndinni, hann skrifar undir þetta álit. Við erum ekki að taka tillit til, þetta er ekki mjög stór hópur sem að við erum að ná í, en þetta er afar eðlilegt að við tökum tillit til þess þegar við erum á þessi yfirgangstímabili varandi breytinga á lögum um kennaramenntun og umhverfi kennaramenntun. Og þetta er kannski það líka að dásamlega við, það sem að við hjá löggjafarvaldinu getum gert, að við getum brugðist við mjög raunhæfum og eðlilegum óskum fólks þegar við erum að standa fyrir ákveðni stefnubreytingu í svona risamálum sem að kennaramenntunum sem slík er, því að Alþingi allir flokkar tóku þá að mínu mati mikilvægu pólitísku ákvörðun að efla kennaramenntun, og það var gert með þeim hætti annars vegar að eða fyrst og fremst að lengja kennaramenntunum og líta til reynslu annarra landa, þá fyrst og fremst Finna sem að eru með 5 ára kennaramenntunum og ekki síst vegna þess að þeir hafa verið að skora vel í öllum alþjóðlegum könnunum, og það eru mjög margir sem benda til þess að við eigum í auknum mæli að líta til þeirra hvað ýmislegt varðar inn og starfsnám og margt, margt fleira. Við gerðum það hér á þinginu á sínu tíma með kennaramenntunina. Við eigum hins vegar, og fyrst að ráður er hér í salnum, og þá vil ég sérstaklega brýna í þeirri umræði sem að við höfum oft tekið hér varðandi það hvernig við getum síðan nýtt okkur lögin til þess að efla kennaramenntunina slíka. Hér er ég ekki að fara út í umræði varandi launakennara eða starfsumhverfi sem slíkt, það er alveg sér umræða líka sem að skipti miklu máli varandi það hvernig við getum til lengri tíma, ekki bara til skemmri tíma, eld kennaramenntun, en ekki síður hitt að það er að fara yfir það hvernig við skipuleggjum kennaranámið. Við erum búin að fara yfir það að og samþykkja það hér að það verði 5 ára og þá hvernig kennaramenntun ætlum við að skila. Og þetta er eitt mikilvægasta verkefni kennslumenntunarstofnana á háskólastigi núna á þessum tíma, hvernig kennaramenntun þau eru að móta hvað sem það er háskólan á Akureyri eða Háskóla Íslands. Og þess vegna til ég mikilvægt, án þess að hinu akademíska frelsi háskólana sé raskað, að við bæði ráðuneytið en líka við sem erum í allsherjar- og menntamálanefnd eigum þetta samtal með háskólastofnunum, þannig að menn átti sig á hvað menn er að ná fram og hverju menn er að ná fram þegar menn samþykja svona stefnumótunar og stefnumarkandi lög eins og það að efla kennaramenntun með því að lengja þau. Ég sá það meðal annars fyrir mér í þá veru að við værum með hluta af þessum 5 árum meðal annars starfsmenntun inn í skólunum, hvort sem að það væri hálft ár eða eitt ár, að það væru nemar sem að færu þá inn í skólanum í ríkari mælu, og ég er alveg sannfærum það að sveitarstjórnarstigi myndi fagna slíkum breytingum á kennaranáminu og þar með efla í rauninni fagfólk, hvort sem að reyna leikskólastigsins sem er fyrsta skólastigið eða grunnskólans. Þannig að þetta er það sem að ég vildi sagt hafa í tengslu við þetta. Þetta mál er fullkomlega eðlilegt, við styðjum það við sjálfstæðismenn í eins og það er lagt fram hér og breytingatillögu hæstvirtrar allsherjarnefndar um leið, og ég vildi vekja athygli á þessum þætti að við þurfum að halda áfram umræðinu það hvernig við ætlum að efla kennaramenntunina í landinu, hvernig við getum gert það áfram saman. Við höfum verið nokkuð samhent í því máli, þar verðum við að fá alla á borðinu, bæði háskólastofnanirnar, framkvæmdavaldi, löggjafarvaldið, en líka sveitarstjórnarstigi og svo náttúrulega heimilin og skólana til þess að, sem slíka til þess að menn verði meðvitaður og það hvert við erum að stefna í þessu annars mikilvæga máli.
Þáttur fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis Björgvin G. Sigurðsson veitir andsvar.